Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Aŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 22 de decembro 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohco.cu/linio-eo. Alia ebleco aŭskulti nian elsendon estas ĉe la kanalo en YouTube de Mario Ruiz Carrel, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Por. Al ĉiuj ni dankas pro la subteno. Mi invitas vin sendi nin en la sociaj retoj, tiel ke ni montru ke Esperanto ankaŭ vivas en ĝi. Kaj nun, kiel kutime, ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
La jaro 2019 markis gravan turnopunkton por la kuba popolo, ĉar ĝi vidis kulminon de la longa proceso komuna en la kreado de nova konstitucio, pli kongrua al la novaj tempoj kaj la vivo de la kuba popolo. Tiamaniere, la dekan de aprilo, Kubo proclames la novan constitucion confirmitan per popola referendumo la 24 de februaro. Tiel, oni anca omagis la gloran tagon, quiam de antausen 20 jaroi, oni aprobis la unuan constitucion de la Respublico en Armiloi en la Asembleo de Guaymaro. Constitucio, quiu estis ignorita de la usona registaro, quiu entrudigis en la vivon de la nova nasquillonta Respublico. Pro tio, la nuna proclamo marquis simbolan tagon cae ancau continuetson, char per la positiva voçdono de 7 milionoi da electantoi, cubo donis al si mem constitucion pli modernan, funcipovan cae revolucian, discutintan en la vasta popola consultillo, kiel autoctona cae excepta demonstrado en la plenumo de la popola povo, cae segue de la partoprena cae democratia caractero de la insula politica sistemo. La proclamo de la nova constitucio casis per historia ceremonio con la spirito de la patriotoi de 1869 en la Congresa Palazzo de Havano, quie per solena cae extraordinara sesio de la Naxia Parlamento estis proclamita la constitucio de la Cuba Respublico. Same ocasis paralela solenayo en Guaymaro, urbo situanta en Camagüey, centro oriente de Nianzulo, quie 10.000 civitanoi rencontigis en la mausoleo Ana Betancourt por memorigi la historia en ocasashoin cae omagi la Cuba en patrioto en quiu travivis en tiu historia loco joroin de extraordinara virto lau paroloi de José Martí, la naxia apostolo Cuba. Kiel segvoi de la nova constitucio, Cubo renovigis la structuron de la stato cae registaro. Tia maniere de nove estis proclamita post electo la presidento cae vicepresidento de la Respublico, cae la parlamentestro estis investita kiel presidanto de la ŝtata konsilantaro. Laŭ tiu nova konstitucio, Cubo ankaŭ havos ĉefministron, kaj sekvos en la provincaj rekorganoj la elektoj kaj nomumoj de urbestroj kaj distriktaj estraroj. Aldone cae paralele estis proclamita in novae legioi de simboloi pri fiscaptado cae dauras tiusci proceso porque la nova constitucio posedu la necesa in legiaroin quiu igas gin viva cae vida legio en la vivo de la cubanoi. Estimata y auscultanto, y en Cubo ni festas ĉiun dudekduan de decembro, la tagon de la instruisto, cae precise tial, ni proponas al vi proximigi al tiu ŝi fako, kiu en la insulo comencigis kun alfabetiga campanio en la jaro 1960 ĝis 1961. La alfabetiga campanio sukcese finigis la dudekduan de decembro de tiu jaro, post tut jara agado tra la tuta insulo, Eĉ en foraj kaj izolitaj regionoj, kie neniam antaŭe ekzistis lernejo kaj eĉ ne unu instruisto. La alfabetiga kampanjo iniciatis novan eraon por la eduka sistemo de la insulo, kiu nuntempe estas unu el la plej solidaj kaj sukcesas agadsferoj, ĉar edukado estas rajto de ĉiuj kubanoj. Tiuj, kiuj de la naskiĝo estas edukitaj per kvalita kaj senpaga aliro al tutlanda eduka sistemo. Sed la agado de la insulo iom post iom malfermiĝis al la mondo kaj nuntempe kunlaboras en pluraj landoj per projektoj kreitaj kaj entreprenitaj de kubaj instruistoj, kiuj ankaŭ portis ĝin al multaj landoj, kiuj petis la kunlaboron de la insulo por alfabetigi sian loĝantaron. ligue al la cultur cleriga laboro de la Cuba instruistoi, estigis la programo au metodo de alfabetigo nomata mia povas. Oni devas diri que sia tempe, UNESCO agnoskis que la internaxie proclamita ad celo por reducti analfabetexon en la iaro 2020 estis ne realigebla, tiel que oni alvenis al tiu iaro con simila nombro de analfabetulo en nia planedo. Tio estas pli ol 774 milionoi, el quiui 72 milionoi estis infanoi sen lerneioi, cae estis besonatai pli ol 30 milionoi da instruistoi. Tial, en tiu iaro, en sia reporto pri aplico de la internaxia agadplano por la iardeco de alfabetigo de uniginta in axioi, la Generala Asembleo, la Generala Directoro de UNESCO, esprimis que la Cuba Programo Milla Povas estas dividata de quelcai landoi de Latinameriko kaj Caribio por impulsi alfabetigon efikan kaj je malalta costo. La metodo estis kaj plu estas uzata en Bolivio, Brazilo, Cubo, Ecuadoro, Grenado, Guineo-Bissau, Honduro, Mexico, Mozambico, Nicaragua, Novzelando, Paraguayo, Peruo, Dominica Respublico, Sudafrico, Orienta Timoro kaj Venezuelo. Gi uzas kombinon de edukado je distanco kaj je esta instruado kun personigita karaktero. Sendube la novetza alfabetiga metodo Milla Povas, creita en la iaro 2000, nun tempe funcias en dudeco da landoi el ciui continentoi, cae basillas esense sur audvida materialo. Gi gainis la internaxian premion de educado Reyo Seyón de UNESCO en la iaro 2006. El grava el problema y de la alfabetiga laboro en la diversa islandoi consistas en la maniero al fronti analfabetexon en loco y quie analfabetulo y tredice loyas au en regiono isolai cae ofte malfaxile alireblai. Uno el la grava el problema y de la alfabetiga laboro en la diversa islandoi consistas en la maniero al fronti analfabetexon en loco y quie analfabetulo y tredice loyas au en regionoi isolai cae ofte malfaxile alireblai. Cause de analfabetula nombro cresco, pro conata ikialoi, estas tren excesa el trovi alternativoin por aliri plei grandan banton da tiai personoi, cae sendube educado y a distanza ofertas multa in eblexoin por respondi al tiu problemaro. Por lando y quies economía y cae ofte técnica y rimedo y malmultas, alfabetigo per radio cae televido, au per alia y tecnología y iloi, povasigi favor aboyo por considerinda reductillo de tiu vipo scurgianta nian mundon, tio estas analfabetismo. La programo havas versioin en plurai lingvoi, kiu proximigas gin a la originai kaj gepatrai lingvoi de multai popoloi en Latinameriko, Azio kaj Afriko. Ien la contribuo de Cubo al la batalo contra analfabetismo, kaj tre speciale ni volas ankaŭ gratuli la insulan instruantaron en tiu ĉi nova tago de la Cuba instruistoj.
Nia canzono parolas pri tre speciala vosto de nubo, kiu trairante surtero malaperigas ĉion kiu apartigas homon de si mem kaj de la liaj homoj.
Karaj geaŭskultantoj, ni invitas vin ĝui nian muzikan proponon, ĉifoje voĉe de la kuba kantistino Miriam Ramos, kiu kantos belan kanzonon el la komponisto Silvio Rodríguez. Temas pri vosto de nu.
Si on el midiros peto desiro, mi preferus vosto de nu. Grandan venkirelon surtero, suprenirantan koleron, balailon el miai tristazoi, kiel venzo grandan pluvego, e kiam gi finu, gi shainu, ni esperego. Balailon el miai tristazoi, kiel venzo grandan pluvego,
kiam ĝi finu ĝi ŝajnu nia esperego. Ni al mi dirus per tu desiro, mi preferus gusto de nuovo. Ti malvelon foridigos, cai la cherubon la sigos, balailo. Chiam di fino di shainu ne espero, balailo nel mio tristazoi, che il venzon grandan pluvego, che chiam di fino di shainu ne espero.
Ascoltando in ni volas io mette super rigardi chi o casas au o casos in esperantuio. Unue mi volas paroli pri la venondiara Cuba Esperanto rencontigio. Quero temas pri la el dono de la iaro 2012. Tio fatte esas la oca el dono de nia rencontigio, che gio casos che el tradizie en bela feriaio, en la centro de nia lando en Villa Claro. Jan anoncis sin esperantistoj el ĉiuj regionoj de Kubo kaj ankaŭ kelkaj eksterlandanoj. Tre verŝajne ni havos la prezenton de eŭropa aktoro, sed pri tio ni vere konfirmos estonte. Nun mi volas sciigi al ĉiuj interesitoj, ke ankoraŭ estas tempo. Kontaktu nin aŭ kontaktu rekte Kuban Esperanto-Asocion. Tio estas ĉe ilia retpaĝo esperantokult.co kaj ankaŭ en la asociaj retoj vi serĉu Kuba Esperanto-Asocio. La evento okazos en marto de 2012 inter la 20 kaj 29 de marto en la akvobaraĵo Minerva en la provinco Villa Clara. Certe estas bela regiono ĉirkaŭata de montaro, bela pejzaĝo, kaj ni havos okazon ne nur kunsidi, sed ankaŭ distri kaj ekskursi, havi kulturan programon kaj fakte entute esperantumi. Jen la invito. Quero 2012 atendas vin de la 20 ĝis la 29 de marto 2012. Tanto ni volas pritushi literaturon, kai ci foje ni serĉis la recenzon pri la libro, kies nomo estas La strangaĵoj de Lia Ozai. Tiu recenzo tute kompleta vi povas legi en la oktobra numero de la revuo Esperanto. Ni volas simple sciigi al vi, resume, ke tiu ĉi verko estis esperantigita de Pu Songlin, kai gi estas redaktita de Sun Minjiao. Temas pri ero en la kolekto aŭ en la serio Oriento Occidento. Temas pri kvar volumoj kai estas aĉetebla ĉe UEA kontraŭ 66 €. Rilate al la libro, oni povas diri, ke temas pri kolekto de ĉinaj popolrakontoj tra multaj jarcentoj. Plej parto de la kolektitaĵoj estas tre strangaj kaj nekredeblaj rakontoj pri fantomoj, vulpoj, kadavroj, ktp. Se oni comenzas legi la libron, oni eble exentas che ili estas tute sen raziae, ridindai, cae sen valorai racontoi. Sed, se oni refoie pensas pri la profunda signifo de la racontoi, oni povus exenti la multcoloran cae neesprimeble caran valoron de la vivo mem. La autoro de la verkajo estas Pu Songlin, kiu vivis inter la jaroj 1620 kaj 1620. Do temis pri la komenco de la regno Qin en Ĉinio. Lia vivo ne estis tiel sukcesa kaj feliĉa, se ĝuste tio fariĝis la motoro de lia fervoro super tiu ĉi verkaĵo. Li revis ĉiajn belajn kaj agrablajn vivojn de la homo. Foje eĉ tiajn kunvivadojn inter homoj kaj nehomaj estaĵoj. Kaj li tute malesperiĝis pro la malbonaj kaj amaraj realoj de sia tempo, precipe la korupteco de siaj tempaj kortegaj oficistoj. Kaj tial li komencis kolekti tiajn rakontojn kaj kompilis la grandan verkon per ĉirkaŭ 20 rakontoj, inter kiuj kelkaj estas liaj originalaĵoj. Do, oni povas diri che la libro estis electita kiel unu el la serio Oriento Occidento de Universala Esperanto Asocio, kaj pro tio, tiel diras la verkisto aŭ la recensisto, pro tio mi kun ĝojo antaŭvidas ke multaj legantoj povos vere gustumi la ĉinan stilon de Esperanto traduko. Kaj laste mi volas substreki ke diras la recensisto. Cai plei meritas applaudon liai traducoi de cinae fixformai poemoi. Esas mirinde che la traducanto successe elaboris belain rimoin, ec en tre malfacilai circunstansoi. Tio povas esti modelo de la esperanto traducoi de cinae poemoi, cai ancau de diversai fixformai versoi de orientlandai literaturoi. Do, jen resume quelcaen eroin mi legis por vi, de la recenso aperigita en la octobra numero de la Revuo Esperanto. Ni devas aldoni ke tiun recenson verkis doktoro Bach G1. Temas pri strangaĵoj de liaozai esperantigita. Jen bona legado al tiuj kiuj povas aŭ volas aĉeti ĝin ĉe libroservo de UEA.
Que auscultanto y en al boco de Esperanto Kulturdomo Gresilion en Francio. En la sallo autune 2019, ciu chambroi de la castelo cae de la cromdomoi estis ocupitai de entute 71 chestantoi el ses landoi, cae baldau unu plia chambro estos alirebla, es alirebla per rulsello conforme alla nuna y leyoi. Danke alla donatsoi de societanoi cae alla sempaga laboro de sindonemai voluntuloi, progresas la constru laboroi. Pos la necesseio en la verando alirebla per rulsello, René Jelen, cae plurai collaborantoi, pretigas la plian chambron laula samai normoi. Sed ne cio estas farebla de voluntuloi, renovigoi cae pliai proiectoi atendas interalie, plibonigi la enirvoion alla castelo, crei du plian chambroin alirebla in per rulsello, cae iam renovigi la tutan tegmenton de la castelo mem. Do, la Esperanto Kulturdomo Gresilion alvocas contribui. Vi povas tion fari, ciu proponante helpi en la laborado de la voluntuloi, ciu per mondonaxo alla Kulturdomo, ciu farigiante societano de la Kulturdomo, cae acetante societa in partoin. Se vi estas preta helpi nin, ciu per donazzo, ciu per aceto de societa i partoi, ciu per partopreno en la constru laboroi, bonvolu turni vin Albert Schumann au René Jelenk. Multan antaudancon pro via contribuo. Temas pri alvoco contribui al renovigado de Esperanto Kulturdomo Gresilion en Francio, kie tra la jaroj multa esperantistoj lernis kaj praktikis Esperanton en vere multkultura etoso. Bon dezirojn al la teamo de Gresilion. Usona blog. colocado al cubo, prubo prima al respecto a la internaxia comunumo. Leiaro dumildegnau, marquis reportillon de la economía, comerza que finanzas y ello altrudata de usono al cubo. Chillare la administración de Donald Trump aldonis nova impuno en contra la insulo, quio provoques crescantan internaxian rifuson al tiu agresema politico de la potenza lando norda. Cubo denuncias plian foion antaŭ la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj la usonan agresemon kiu daŭras preskaŭ sesdek jaroj per tuta sistemo de punoj kodigitaj en diversaj leĝoj kiuj konkretiĝas en blokado komerca, ekonomia kaj financa al la Kariba lando kun la eksplicita celo sufoki la popolon kaj provoki reĝimŝanĝon kiu konsistigas en miksigon en la internajn aferojn de la insulo kaj perforton de la homaj rajtoj de la kuba civitanaro. Cubo daure denuncias tiun mecanismon kaj presentas proyecton de resolucio pri bezono ĉesigi la usonan blokadon kontraŭ Cubo, kiu damaĝas la ekonomion kaj estas la ĉefa obstaklo al evoluigo de la lando. Ĉi-jare en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko pluraj voĉoj aŭdigis sin en la plenkunsido kontraŭ tiu agresema politiko usona kiu ankaŭ perfortas la internacian juron. Spite al la usonaj premoj denuncitaj de Kubo, pli ol trideko da parolantoj kondamnis tiun ekonomian sieĝon dum la debato de la rezolucia projekto, kiu jam 17 foje sinsekve estis aprobita en la antaŭaj jaroj, sed usono malrespektas ĝin. Tiu politico provocis perdoin dum la lasta iaro je pli ol 4,000 millionoi da dolaroi, sed tiu cifero ege multobligas, quia noni calculas pli ol 5 iardecoin da agresemo cae persecutado contra uciui comersai cae finanzai agadoi de Cubo. La grupo Africa, la grupo de 77 plus Chinio, la representantoi de plurai landoi, la Cariba comunumo, la movado de nealiancitai landoi cae aliai, asertis que la nuna administracio de Donald Trump intensigas la sieĝon kaj petis al la internacia komunumo pliigi la strebojn por ĉesigi tiun agreseman mekanismon. Tiamaniere Cubo atingis novan kaj solidan venkon en Unuiĝintaj Nacioj, kaj por la 12ª fojo la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj kondamnis tiun sieĝon kaj alvokis ĉesigi tiun unuflankan politikon. 187 landoj voĉdonis favore al la kuba rezolucio kontraŭ la usona blokado, ĉar ĝi estas politiko agresa kiu damaĝis la insulan ekonomion. Spite al la ŝantaĝoj kaj premoj de Usono cele ŝanĝi la voĉdonadon en Unuiĝintaj Nacioj, nur havis la ĉiaman subtenon de Israelo, al kiu aliĝis por la unua fojo Brazilo, kies prezidento Jair Bolsonaro konfirmis sian subtenon al la usona prezidento. Kiel evidentiĝis denove en la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, estas oro ke Usono akceptu la decidon de la Asembleo jam aprobita per 12 rezolucioj adoptitaj en sinsekvaj jaroj, kaj senkondiĉe haltigu tiun politikon kontraŭ Kubo. La agresema politiko de Usono konsistigas amasan, evidentan kaj konstantan perforton de la homaj rajtoj kontraŭ ĉiuj kubaj civitanoj kaj eĉ kontraŭas al la deziroj de granda plimulto de la usona socio, kiu ankaŭ petadas la ĉeson de tiu politiko.
Kaj jen la fino. Con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo. Ĝis baldaŭ.